never thought I was good enough. I have self-esteem problems.
Nikada nisam mislio da sam dovoljno dobar. Imam problema sa samopouzdanjem. Moram da se zahvalim svim ljudima. Hvala. Moj sindrom uljeza je na vrhuncu.
At an all-time high.
Ovo izjavljuje Daniel Kwan, jedan od rediteljskog dvojica The Daniels, nakon što je njihov film Everything Everywhere All at Once, odnosno sve u isto vreme, nagrađen Oscarom za najbolji originalni scenario na dodeli nagrada Američke akademije 2023. Film je osvojio čak 7 Oscara, a više od 350 nagrada širom sveta, što ga čini najnagrađivanijim filmom svih vremena. Posle Gospodara Prstenova, Povratak kralja. Zašto vam sve ovo govorim? Nećemo o Oskarima. Za uho mi je zapao ovaj sindrom varalice koji Kwan spominje. Znam o ovom imposter sindromu, odnosno osjećaju da nismo dovoljno dobri. A eto, čak i jedan od tvoraca jednog ovako zapaženog ostvarenja osjećao se jednom kao varalica, kao uljez. Šta je uopšte imposter sindrom i kako ga prepoznati? Ja sam Miljana Miletić i upravo o njemu razgovaramo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Nećemo putovati u Hollywood, već ćemo odgovore potražiti u razgovoru sa Angelinom Popović, koja je po struci sociološkinja, a mnogima poznatija po svom Instagram profilu Svilene bube.
Angelina, dobrodošla u podcast Glasa mladih.
Bolje vas našla.
Pa šta je uopšte taj imposter sindrom i da li si se ti nekada susretala sa njim?
Pa njega definišu kao sindrom u kojem, odnosno, to je neka nelagoda više nego sindrom, jer su dodata je ta kao taj prizvuk sindroma kao nečega što se leči, zapravo je to samo neka teskoba koju osjećamo kada mislimo da smo prevarili nekoga i stigli na neko mesto u karijernom smislu ili u školi i, na primjer, dobili super ocenu ako nismo puno učili ili smo dobili unapređenja, smatramo da nismo toliko baš radili. Znači, neko onako osjećanje neadekvatnosti uz uspeh koji ide. A ne znam, sad mogu ispričati neke moje ove situacije u kojima sam, u kojima će se možda neko i pronaći kada ti se to desi. Pošto ima više vidova tog imposter sindroma, odnosno dešava se, eto iz sociološkog ugla mogu kažem da se mnogo češće dešava ženama, jer je jako česta situacija da mi na tim nekim vodećim pozicijama, ako se bavimo nekim poslom, ne vidimo žene i onda se nekako osjeća ta neadekvatnost kada mi same budemo promovisane u ulogu tim lidera ili nekog kao ko će da vodi tim u firmi i osjećamo se neadekvatno i nismo sigurne kako smo došle tu, da li se nekome možda onako desila se neka srećna okolnost i nikad te osobe koje imaju imposter sindrom ne misle da su one zaslužne za to, nego misle da se desio neki glitch u Matrixu i da je došlo do toga.
Za tebi nekad desilo nešto slično?
Desilo mi se možda onako, to sad kada sam razmišljala o imposter sindromu, desilo mi se vjerojatno na fakultetu kada bi prošla neki ispit za koji sam mislila da možda nisam tako dobro naučila, pa izađu pitanja koja su meni onako bliska, pa se osjećam kao baš sam ovdje dobro prošla. Možda nisam ovo mogla položiti da je bio neki drugi dan ili ne znam, ali taj neki osjećaj kao nelagode se dešava i u poslu, dešava se kada se prijavim ili me neko preporuči za neki posao za koji ja mislim da možda ne bi znala da uradim i kada ga uradim tek onda vidim kao ja ovo nije bilo toliko zahtevno za mene i neko je možda bolje video moju sposobnost od mene same u tom trenutku.
A zašto se žene više susreću sa tim sindromom? Mislim da sam negdje pročitala da je to, da se ranije mislilo da je samo kod žena, ali da postoji i kod muškaraca.
Mislim da postoji, da.
Ali da je kod žene nekako češće.
Češće iz tog razloga što eto ne vidimo žene koje su uspešne i žene kojima se kao kojima polazi to za rukom. A isto je zanimljiva ta situacija u kojoj žena misli, za razliku od muškarca koji nekako ima u tom poslovnom okruženju više samopouzdanja generalno, žene misle da, odnosno moje prijateljice iz razgovora sam posle to shvatila, ne prijavljuju se na poslove za koje misle da nisu apsolutno adekvatne i u kojima ono ne čekiraju sve što je navedeno u ovom oglasu za posao. Tako da, jako često žene odustaju da same dignu ruku i da sebe onako ispromovišu. To je neki manjak samopouzdanja koji nastaje usled tog nesaglasnosti između polova, odnosno percepcije sebe. Jako često žene vide sebe i čuju taj glas kao nije to za žene ili nije to za tebe, nemoj to da juriš, nije baš da žena sad bude na vodećoj poziciji, da se brine o deci, nećeš imati vremena, i onda samo to kao kada im prođe to, taj uspeh, onda se one osjećaju vrlo neadekvatno jer smatraju da zašto su one tu, kao kako je ovo sad prošlo, kako uglavnom muškarci dobiju, kako sam ja došla do ove vodeće pozicije. Tako da to je neki možda, to je neko moje objašnjenje na osnovu onoga što sam čitala.
Pitala sam i studente u Beogradu da li su se nekada susretali sa sindromom uljeza. Uglavnom, tek kada im objasnimo čemu se radi, klimaju glavom. Svoje iskustvo ispričala mi je Anja.
Definitivno, pogotovo što dolazim iz manje sredine i prepisivala sam moju vrednost na osnovu nekih izmišljenih faktora. Smatrala sam da moj uspeh nije sopstveno moj, već da je to bilo pridodato s time što sam okružena sa manje kompetentnom decom. To je bio neki moj kompleks dok sam odrasla, i onda sam zato i prešla u Beograd u srednju školu da bih se izjednačila na neki način, ali sam onda shvatila da je to stvarno bilo na bazi sopstvenih kompleksa i neke nesigurnosti.
Žene osjećaju ovaj sindrom često jer im društvo govori da one ne bi trebalo da budu na vodećim pozicijama. Rekla je Michelle Obama jednom prilikom prisjećajući se da joj je svojevremeno rečeno da nije dovoljno dobra za Princeton univerzitet. Godinama kasnije postala je prva dama Sjedinjenih Američkih Država. A o tome kako i uspješni muškarci mogu da osete ovaj sindrom, razgovaram u nastavku sa Angelinom.
I onda mi je interesantno da je jedan od ovog dvojica, The Daniels, rekao da ga drma taj imposter sindrom, da. Jer on nije verovao uopšte da je to takav film koji može toliko nagrade da dobije i slično, da će se sve to desiti. Pa eto, interesantno mi je to jedan primjer da se muškarcima to dešava.
Pa eto, oni su, na primjer, možda uradili nešto sasvim novo u filmskoj industriji. Ja kako čitam sad komentare kako su oni dobili sve te Oscare, ljudi su u fazonu, jao, meni se ovo ne sviđa, meni je ovo čudno, meni je, ne znam, nisu im adekvatni. Vjerovatno kroz njihov rad ranije su dobijali takve komentare kada nešto su radili van nekih okvira i šablona, i jako često mi kao društvo pokušavamo da uguramo sve nas u te neke šablone, da svi radimo isto i da se svi oblačimo isto i da svi govorimo isto, i onda je, ako neko se bavi nečim što malo iskači šablona, mnogo češće nailazi na takve komentare i internalizuje to mišljenje neko. Ja tako shvatam da su oni stigli do toga, da zato nisu ni verovali da će ovo da napravi toliki uspeh. A meni je taj film stvarno fascinantan i stvarno je neka budućnost filma koja se...
Dolazimo do toga da, eto, nisam spomenula da postoji podatak da je oko 70% ljudi ili osetilo ovaj sindrom ili im se desilo nekad nešto slično ovome, tako da to je i tekako rasprostranjeno.
Yes.
Možemo li ga nazvati uopšte nekim sindromom? To je možda nisko samopouzdanje, neki lepši izraz.
Jeste, pa nelagoda. Nelagoda koja se s vremena na vreme oseti, tako ja mislim da je mnogo bolje da se... Sad, fazolje što su nastao je, ja mislim, termin, to su psihološkinje neke 2070. godina donele taj termin, a ono što sada vidim na društvenim mrežama, oko čega se dosta žena koja su druge rase ili koja nisu baš cis white, one kažu da one ne osete imposter sindrom. To mi je bilo isto interesantno. One ga ne osete jer one znaju koliko su radile za stvari koje su i koliko su te prepreke velike koje one mogu da moraju da pređu da bi stigle do određenih pozicija. Tako da možda je i nekako u nekom rasnom kontekstu to skroz drugačije poimanje. Meni kao bele ženi ja smatram da postoji, a opet kao možda neko ko prolazi kroz mnoge onako krugove pakla da bi stigao do pozicija do kojih mi danas kao žene u Srbiji stižemo, možda njima, eto, možda oni znaju koji su put prošli i svesni su cele te borbe.
I onda one ne sumnjaju u sebe.
Ne sumnjaju, da. Jer znaju koje je to dokazivanje i koje je, ali vjerovatno u toku tog dokazivanja ti se moraš u jednom momentu osjetiti neadekvatnim i zato se još više truditi, eto.
Dobro, to možemo da vidimo isto i kroz ono večito da žene zarađuje manje od muškaraca i da. Zašto je to tako, onda imamo i različita da, mišljenja, pa... da je to zato što žene rade manje plaćene poslove.
Tako
generalno
je.
Sam da našla jednu interesantnu interesantan video gdje objašnjavaju koji su to ženski poslovi koji su manje plaćeni, pa to su jeste. Žena advokatica, žena doktor i slično, u suštini isti.
Jeste, i to je isto problem, bez obzira i na zanimanje, problem koji sam ja lično uvidjela, i za koji sam eto sad nedavno naučila kako da, to su me ono, društvene mreže isto, TikTok akademija me naučila, da kada se razgovara na poslu i kada se pregovara, jel, za platu i, devojke danas mogu lepo da kažu, postoje jasna istraživanja koje kažu da žene sebe podcenjuju i mogu da kažu ja ne želim da izrazim kolika moja plata treba da bude, želim da čujem to od vas kao poslodavca, znači budžet za određenu poziciju. Jer mi jako imamo veliku tendenciju da sebi damo manje novca i manje privilegije nego što to eto, srećni muškarci mogu. I mnogo ređe mi tražimo unapređenja na poslu.
To a zašto je to tako? Mislim, iz tvog nekog...
Pa ja mislim, eto, taj manjak samopouzdanja kroz život koji se stvara ka nama kao... Iako ja smatram, eto, moji roditelji, roditelji mojih prijateljica nisu imali takve komentare u odrastanju, ali se potkrade i na televiziji i u medijima, potkrade se u novinama, dešava se onako neka... prećutna onako razmišljanja i komentari koji ti uvek ostanu negde nazad, kao da možda ti kao ženu treba više da se posvetiš ipak brizi o porodici, a ne toliko poslovnim nekim poduhvatima i nekoj nevjerovatnoj karijeri.
Da se vratimo opet na to šta još može da bude taj imposter sindrom, odnosno kako smo ga i preveli, sindrom varalice. Nije to samo da mi verujemo da smo imali neku nevjerovatnu sreću pa smo dobili neki posao da. I slično, nego je to čak i neki strah od neuspeha.
Jeste, to je...
I to neko umanjivanje i svojih dostignuća, makoliko se mi trudili za njih. I ono što si ti spomenula, suzdržavanje uopšte od nekih većih uspeha.
Da.
Tvoj primjer je bio eto to da žene ne traže unapređenje i slično. I da smo jednostavno eto, nedostojni uopšte i sve te pažnje i nedostojni i svog tog uspeha i u suštini...
Komplimenata.
Da, da.
I da teško i primamo komplimente.
Ako nekako kažemo super si to radila, da. Mi se postidimo kao da je to bilo malo previše za drugo.
Yes. Ima različitih tipova jel, tih imposter sindroma i mislim da jedan koji je meni bio interesantan je taj neki sindrom genija, kao kad neko jako lako obavlja zadatke i ne smatra ih kao nešto teškim i onda mu se desi da je to, ne znam, jedna vrsta inteligencije koju ima, da li emotivna ili neka druga prostorna, mu ne ide i osjeća se jako kao da neuspešno, jako loše ukoliko ne uspeva da jel prođe. To sve ranije u životu mu je onako prolazilo super i to su isto neki znaci imposter, jer se povezuje taj neuspeh i to, ta neadekvatnost da se reši zadatak, onako gleda se tragično na to, dok je život zapravo samo neki niz kao grešaka i učenja i moramo svi da prođemo to, ali se neki ljudi eto, imaju tendenciju da to dosta tragičnije gledaju.
Da, u suštini da jedna neka greška je...
Da, katastrofalna za njih, jer su sve ranije radili jako lako i možda su manje učili od mene ili su manje se trudili za neke predmete za koje sam se ja trudila ili obrnuto i onda dolazimo do toga da kao su iznenađeni kako sad neuspeh i kako, zašto su oni sad neadekvatni za to kad je sve do sad kao išlo
Ako gledamo sad taj sindrom varalice kao jedan ekstrem, imamo sa druge strane i drugi ekstrem. Imamo ljude koji, ne znam kako bih nazvala taj sindrom, sindrom osobe koja...
Superiornosti neke,
superiornosti, da. Koja, eto, misle sve suprotno.
Da.
Nekako, da je previše, da tu ima previše samopouzdanja. Šta je onda bolje? Imati povremeno taj sindrom...
Finansijski je bolje svako imati sindrom superiornosti jer ćete imati bolju platu, bolju poziciju i sve, jer ćete smatrati da vama sve pripada što se nudi i što postoji u vašem okruženju, da je to sve tu za vas. E sad, žene imaju tendenciju da žele da svima bude dobro i da eto sad i njihov poslovođa se ne troši previše na njih i da, da svi budu srećni i zadovoljni. I onda tu dođe nekad isto do, kao gleda se i dok ova osoba koja ima tu neku superiornost, ona traži da sve ide njoj i smatra sebe i postavlja se tako u prostoriji, zauzima više prostora i traži ovaj određene, mislim to je fenomenalno ako ima, iako ume da bude dosta onako na granici sa egoizmom i ovaj, u tom smislu neće možda biti osoba omiljena u društvu, ali hoće ovaj, u nekom poslovnom okruženju.
Ti, na primjer, imaš stranicu na društvenim mrežama, odnosno na Instagramu, Silene Bube se zove, pa bih voljela i to da spomenem. Kada si radila tu stranicu, to jest i dalje radiš, da li nekad razmišljaš o tome, moja stranica ima toliko i toliko hiljada pratilaca, pa da li ti ljudi si meni veruju, da li sam ja, da li ja tu pričam neke gluposti možda ili... ja ovdje radim nešto važno, da li imaš tu negde, da li se javi tu negde možda ja sad ove
imposter.
Ljude, ja sad ove ljude varam, šta im je ovdje priča?
Nisam imala to, ja sam samo imala kao kada sam počinjala, imala sam želju da imam više nekih feminističkih teksta, međutim vremenom je to otišlo malo više u neku pop kulturu i nešto što je meni zanimljivije, jer sam videla vremenom da postoje devojke koje se dosta ozbiljno bave time svakodnevno, pa sam nekako možda u tom smislu te feminističke struje kao se ja držim sa strane, iako sam sociološkinja, iako, eto, to je možda moj neki imposter sindrom, da ja smatram da ljudi možda sad i te sve devojke znaju već dovoljno o tome šta su razlike, šta je. I ja nekad, mene taj imposter sindrom sputava da ja pišem toliko o tome, a opet kad mi se desi da napišem nešto što je meni prilično onako normalno, što moj krug ljudi već kao ni ne razgovara o tome, onda vidim da imam i super reakcije i da devojke pišu hvala ti što si nam ovoga pričala i vidim da stvarno nema potrebe da se nekad zadržavam i da mislim da nešto nije aktuelno ili ne znam ja. Tako da u tom smislu jedino možda mislim da nisam uvek up to date, što kažu u smislu nekih novotarija, šta se danas priča u feminističkim krugovima, jer sam ja završila fakultet i otišla u marketing i onda se onako čisto sa strane i čitam nekada, ali ne mislim da sam adekvatna kao te feminističke stranice koje ja pratim i te devojke koje stvarno rade mnogo veće stvari.
Mi se čini, pošto baviš se light nekim temama.
Da. To je moja ideja da ja spojim to sve nekako.
I ti to po mom nekom mišljenju spajaš odlično, pošto pratim već neku repsiju.
Hvala ti.
Ali eto mi je interesantno na koji način može to se razmišlja. Evo, ona se recimo bavi pop kulturom, a bavljanje pop kulturom se nekako smatra
da je to trivialno,
više neka zabava. A opet sa druge strane moramo da shvatimo da i to je deo života.
Jeste, dosta se stvari...
I tu ne bi trebalo ponižavati sebe da se mi ne bavimo nečim
trivialnim. Da.
Mi se sad bavimo ozbiljnim temama kroz te neke.
Jeste, to je isto velika. Da li ja kao neko ko je završio fakultet, radi u nekom ozbiljnom okruženju, sad da li mene uopšte treba se tiču te trivialne teme kao što su ljudima moda, Hollywood, šta god. Mene te teme jako relaksiraju. Smatram da kroz te teme možemo da vidimo jako dobro neke znakove šta se dešava u društvu. I onda ja to volim što iz zabavne, nije uvek sve sa sociološke strane, znači gledam stvari kao zabavu, ali volim i da neke stvari koje se tu dešavaju, tipa imamo dosta primjera kako se društvo odnosi prema nekim velikim hollywoodskim zvezdama, znači prema najuspešnijim ženama na svetu koje imaju tolike nagrade, se desi jako često neki backlash, ne dopadne im se scena koju su imale ili ne dopadne im se šta su izgovorile, kakav su video snimile. I tu mi vidimo i dalje da koliko god mi mislimo da smo mi, ne znam, slobodne, te najuspešnije žene, na njima se kroz tu prizmu vidi šta se zapravo dešava i koliko smo kao društvo i dalje još onako daleko od neke jednakosti ili od neke... Tako da sam ja te teme koristila na početku kao nešto što će privući ljude kao ozbiljnim temama, jer smatram da ne mogu samo da pišem o ozbiljnim temama, da niko tu neće ostati. Iako me Nina kritičke me skroz pobila, ona je stvarno napravila super stranicu, ali eto, njena stranica je samo takva i to je, moj mozak ne funkcioniše samo u jednoj kako kažem, trasi, ja volim ono svakog dana nešto drugo, novo, i onda tako izgleda i moja svilena pube stranica. Znači ima i mode i politike i aktivizma i svih tih trivialnih stvari koje zapravo čine jedno žensko biće ili moj mozak u tom momentu.
I na kraju dođemo od toga da cela ta priča oko imposter sindroma možda bude jako stresna po nas. Da. Kako se ti boriš sa nekim, možda ne od samo imposter sindroma, nego generalno
od stresa?
I to nisko samopouzdanje, sve to može da čuvaš.
Uvek pomaže razgovor sa prijateljima, jer su oni jako dobar, ili sa partnerom, jako dobar su onako, jako dobro su ogledalo toga šta vi radite, šta im govorite, i oni su tu uvek neka kao podrška. Jako je dobro biti u nekoj, ja mislim da nam dosta danas fali tih malih zajednica, jer se nekako smo se posle pandemije, svi smo ostali u tom mindsetu pandemije, pa se manje i družimo i ali eto, meni je antistres uvek da provedem vreme sa prijateljima, da im ispričam šta mislim, šta želim, šta bi trebalo, i onda me oni vrate na to kao, ma da, ajde, to je super ideja, kad god imam neko tako mišljenje, jel, kao da nešto nije najinteresantnije ili najzanimljivije za ljude da podelim, ili eto u tom aspektu kao svileni kupa.
Ja sam dobila neki savjet jednom kad sam se osjećala isto tako loše. Pa hajde zapiši, ili sama sebi ako ne da pišeš, ali izvuci kao šta si se uradila do sad.
Da.
Da li ima smisla uopšte praviti neku dramu ili ne znam, plakati ili slično, kad vidiš eto šta si ti sve uspeo i gledaš iz koje pozicije krećeš i sve to. A što još može da bude, eto sem ta dva primjera, što još može da bude možda pomoć kada se neko osjeti tako? Jer, na primjer, nekome je teško i taj razgovor sa prijateljima. Jer
da kaže tad.
Da se javi taj sindrom, pa zašto bi ja opterećivao nekog svog problema?
Eto, može to, znam da pisanje dnevnika i neke te stvari kao to zapisivanje šta si ti sve do sada uradio, a opet i prisjećanje na neke situacije za koje si mislila da su jako nedostižne tebi, opet si završila i uspela si i uradila si tako neke, čak i minimalne stvari, ne znam, ispila si džemper ili si nešto, šalka, neku tako sitnicu, kao kad se posvetiš tome ti znaš da ćeš to uraditi, možda sve u svoje vreme, možda eto, pre neki dan sam baš videla jednu devojku koju ja pratim jako dugo na društvenim mrežama, koja je objavila, slikala se sa šampanjcem i napisala ispod slavim svoj prvi neuspeh. I meni je to stvarno bilo fascinantno, jer je devojka napisala kako je u nekoliko navrata pokušala da napravi svoj shop, jer ona jeste kao neki influencer, ali je kao probala da proda ovakve proizvode, pa je bila pandemija, pa je onakve proizvode, pa se opet nešto desilo. I kaže, eto, ja sam sad odustajem od ovoga, otvaram šampanjac, idemo dalje. I meni je to bio fenomenalan način da se, znači, možda proslaviš neki svoj neuspeh. Eto, ovo sad nije uspelo, idemo iz početka, pa možda s neke druge strane ili sa nekim drugim ljudima uspe i desi se. Jer svi ti poznati i uspešni ljudi imaju gomile neuspešnih firmi za sebe i gomile startupa neuspešnih iza sebe, ideja i idejica koje su mislili da će biti promena, ali eto nisu, osim ovih naravno privilegovanih.
Čuli smo od Angeline šta bismo mogli da radimo kada imamo osjećaj nelagode koji zovemo imposter sindrom. Šta u takvim situacijama preporučuje studentkinja Anja?
Pa najprije traženje vrednosti iz unutrašnjosti, ne oslanjanje na neku spoljašnju validaciju i neke spoljašnje faktore, jer tako može jako lako da nam se poljulja vrednost. I imposter sindrom sam po sebi govori da mi nekako nalazimo iz spoljašnjosti to neko ogledalo sami od toga šta mi jesmo. Ne možeš da se osjećaš kao imposter ako gledaš samo na sebe i gde se ti trenutno nalaziš i šta ti prije.
Razgovarala sam i sa Milenom, koja se, kako kaže, susreće sa ovim sindromom skoro na svakom ispitu. Evo šta ona radi u tim situacijama.
Pa pokušam sebi da objasnim da uvek postoji neki mali deli sreće, ali da je svakako dosta toga da ništa ne bih postigla, da bar malo nisam jednom bar pročitala, da nisam bar nešto naučila i da svakako, i da mi se posreće pitanja, da ih ja ne znam, ja svakako ne bih prošla to.
Menili smo pop kulturu i razne glumce koji su imali ko zna koliko neuspešnih filmova, pa onda...
Tako je. I samo jedna ta, to je jedan čovjek rekao kao da znate kada će se desiti ta uloga vašeg života i da će se desiti na 75. audiciji, šta biste drugačije uradili? Da li biste brže išli na te audicije ili biste opet čekali tu, ono, ne znam, 35. godinu ili 40. u kojoj ulazite na tu 70. koju audiciju na kojoj dobijate? Da li biste se više trudili ili manje? Naravno, svi bi, kad bi znali kad dolazi to, svi bi uradili više puta, bi probali i pali, jel?
Pa da, to je ono, kad bismo znali
da, kako
koji,
ide.
Koji će broj biti izvučeni na lotu, svi su bili
milijarde. Da, ali nekako, mislim da mi je, to mi je super ideja, jer kao ako više puta promašiš, lakše ćeš doći do idealne, idealnog rešenja.
A nekako da se trudimo da idemo ka toj neustrašivosti.
Da, da.
I, evo, ono što je meni interesantno isto, i ti si spominjala konkurse za posao, na primjer, pa čak i onda kada niste sigurni u potpunosti da odgovarate toj osobi, kao prijavite se. Isto mislim da sam čula da se žene ređe prijavljaju.
Joj, znači...
I nešto nije, baš ne znam ja to.
Samo ću ti reći razliku u mom stanu. Moj mama koji se prijavi u toku nedelju dana na 100 poslova i ja koja gledam svaki deo, da li ja imam sve jezike, da li ja znam ovo, da li će oni možda... Znači, to su te razlike koje postoje između mene i njega. On je u zonu, ja šaljem svuda, pa sami će oni proceniti da li ja odgovaram ili nešto, je super mindset. A ja sam u zonu, ja šta ako oni vide ovo, pa sad, ne znam, ja zapamte, mislim, niko neće zapamtiti šta sam ja poslala.
A i nije samo to.
Nije samo to.
Nikad ne zna, možda
kasnije.
Možda se osoba za nešto drugo.
Tako je. I to se upravo njemu dešavalo, da su mu rekli nije fit za ovo, ali jeste za ovo nešto drugo i da će ga kao držati u bazi. Tako da je uvek pametnije poslati mnogo više CV-eva i onako se, iako sam ja fan personalizacije, ali moram malo tu ideju o tome da...
Ali treba biti malo više neustrašiv.
Treba, da, neustrašiv biti. Treba to da učimo od muškaraca.
I kada su videli sad suma sumarom, šta bi ti za kraj rekla sebi ako se budeš našla možda ponovno u toj situaciji? Češ da se setiš ovoga i reći sebi?
Ja morat ću da se setim, ali nekako kad si u toj situaciji, to je neko van telesno, onako posle možda kad uradiš neku šetnju ili onda se onako malo ubaciš u to, stvarno treba svi da vežbamo tu prisutnost i to da se onako prebrojimo u tom momentu, kao mene ne parališe toliko i onda ja mislim da nije ogroman problem, ali jeste, eto, kažem ti, imam problem taj sa tim šta ću ja da objavim, da li sam dovoljno kompetenta za neke stvari i onda kao izrazgovaram malo sa sobom, jel, četiri zida i kao dođe do toga. Nije važno, ljudi koji me vole, voleće me i dalje, ljudi kojima nisam simpatična, neću biti simpatična, ne zavisim od toga, ništa mi ne menja onako u životu, da li će sad to da, ne pravi mi veliku razliku, naravno praviti ono razliku kad nešto, oko posla i toga, tu se jako trudim da, da se spremim, da, što ti kažeš, pogledam šta sam sve radila i dobar je, to sam isto pronašla savjet, da kada se baviš nekim poslom za koji misliš da možda nisi dovoljno plaćen, da izlistaš sve šta radiš na tom poslu i kada tražiš unapređenje da dođeš sa tom onako kvantifikovanom listom stvari koje si ti uradio, pa će lakše biti tom tvom nadređenom i da ti da na osnovu toga. Ili da ti kaže želim još ovo da uradiš i da znaš koja je neka putanja ka tvom unapređenju.
Onda možemo da dođemo do situacije da postoji neko ko nema uopšte tu svest
da
je imposter sindromu i nije se susretao sa tim, pa on može malo možda da naskoči na tom putu.
Da.
Jer on će raditi pre to nego što...
Pre nego mi, da. Eto, morate da budete brži od ovih što imaju onaj superiorni sindrom. Jer oni to već rade, oni sebe hvale, oni stalno pričaju o tome kako su oni nešto uradili. To je ona situacija sa muškarcem koji opere sudove pa ide ceo dan i hvali se ženi. Ja, što sam ja danas opera sudove, a ona ceo dan uradila, ne znam, 10 stvari, ali naravno nije pomenula. I onda nekako ne oseti se da je to kao neravnopravno, nego je kao, eto, i on je nešto danas uradio. Tako da je jako bitno da se vodi ta lista.
Hvala ti, Angelina, na današnjem razgovoru. Pa slušamo se Glasa mladih.
Hvala i tebi.
Bila je to Angelina Popović i bit ću iskrena, meni ovaj razgovor poslužio kao mini terapija i podsjetnik da nije sve uvek tako crno kao što izgleda. Pa ako ste se u nekom simptomu imposter sindroma i prepoznali, nadam se da će vam pomoći da više verujete u sebe. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. Sve naše podcaste možete pronaći na sajtu Radija Slobodna Evropa kao i na platformama Spotify, iTunes i Google podcastu. Do slušanja.
Mislim da raste rizik od trećeg svjetskog rata, kaže Steven Wartime, analitičar Carnegieve zadužbine za međunarodni mir i profesor Univerziteta Yale. U posebnom izdanju podcasta Između redova Radija Slobodna Evropa, Wartime kaže da postoji rizik od sukoba između NATO-a i Rusije u Evropi, te da postoji i rastući rizik od sukoba između Kine i Sjedinjenih Država. Wartime je i autor više knjiga, među njima i Svijet sutra, rađanje globalne nadmoći SAD-a. Magazin Prospekt smatra ga jednim od 50 vodećih mislilaca u svijetu u vrijeme COVID-19. U podcastu Wartime kaže da raste rizik od nuklearne eskalacije i da je nepoznanica kako će se rat u Ukrajini završiti, ali se nada da će Ukrajina povratiti izgubljene teritorije, iako će to biti teško. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
20th anniversary of the war in Iraq of US.
Ove sedmice je 20. godišnjica američke intervencije na Irak. U kojoj meri ona bila opravdana, iako je izvedena godinu i po dana posle terorističkih napada na SAD?
That intervention was justified.
I think now most Americans as well as others around the world.
Mislim da se sada većina Amerikanaca i drugih ljudi širom svijeta slaže da invazija na Irak nije bila opravdana i da je to bila greška. Glavno obrazloženje za rat je bilo da režim Sadama Huseina posjeduje takozvano oružje za masovno uništenje, odnosno hemijsko i biološko oružje, i potencijalno mogao bi u roku od nekoliko godina da nabavi nuklearno oružje. Ukoliko bi se ukinule sankcije uvedene Iraku nakon prethodnog Zaljevskog rata 1991. Sada znamo da je Saddam blefirao i da nije imao hemijsko ili biološko oružje. Bilo je preuveličanih tvrdnji američkih lidera u to vrijeme i netačnih procjena obavještajnih službi. Međutim, problem sa ratom je mnogo dublji. Jer da je čak Saddam Hussein posjedovao svo oružje kao što su tvrdile Sjedinjene Američke Države, to je i dalje bio nezakonit rat. Jasno kršenje zabrane upotrebe sile prema povelji UN-a bez odobrenja Savjeta bezbjednosti ili u samoodbrani. Bushova administracija je otvoreno govorila da želi da stvori presedan da bi Sjedinjene Države mogle da vode preventivne ratove. Dakle, Sjedinjene Države su u suštini polagale pravo da prosuđuju da li druge zemlje treba da imaju suverenitet, zatim da na sopstvenu inicijativu napadnu neku zemlju i sruše njen režim. Stoga, mislim iz ove naknadne perspektive da je to veći problem sa ratom u Iraku, a ne da li su tačne tvrdnje obavještajnih službi da je Irak imao oružje za masovno uništenje.
Fundamental problem with the war than this question of whether the claims about intelligence turned out to be accurate.
Was it part of this strategy?
Da li je to bio deo doktrine odgovornost da se zaštiti koja je primijenjena u NATO intervenciji protiv Srbije 1999.
For the US government after
za američku vladu poslije terorističkih napada 11. septembra, ne mislim da je odluka o invaziji na Irak bila uglavnom motivisana humanitarnim razlozima. Mislim da ste u pravu da je pojam odgovornost da se zaštiti odigrao ulogu u omogućavanju Sjedinjenih Država da uđu u rat. Jer su se neki ljudi na lijevom političkom spektru koji su podržavali rat i bombardovanje Srbije 1999. godine pokušaju da zaštite Kosovare, navikli na ovaj presedan da Sjedinjene Države i njihovi saveznici imaju to pravo da zaobilaze Savjet bezbjednosti UN-a u preduzimanju po međunarodnom pravu nelegalnog rata. Stoga mislim da bi protivljenje ratu u Iraku moglo biti jače da nije bilo želje da se interveniše i iz humanitarnih razloga, jer je bilo nekih istaknutih Amerikanaca koji su smatrali da je dobra ideja da se skine diktator zbog Sadamove stravične brutalnosti, što je bilo apsolutno tačno, a što je omogućavalo racionalnu podršku invaziji. Mislim da je veći problem to što su ljudi koji su najvetrenije zalagali za napad na Irak poslije 11. septembra 2001. poput zamjenika ministra odbrane Paula Wolfowitza, ministra odbrane Donalda Rumsfelda, potpredsjednika Dicka Cheneya, bili više zainteresovani za demonstraciju američke moći i očuvanje njene globalne hegemonije, uključujući regionalnu dominaciju na Bliskom istoku. Smatram da je za njih napad na zemlju koja nije bila uključena u napade 11. septembra zapravo imao izvjesnu logiku, jer bi mogao pokazati da su Sjedinjene Države u stanju da oblikuju svijet i pokažu svoju moć nakon što su bile pogođene razornim terorističkim napadom. Pomenuti političari su se plašili da ulazak u Afganistan, potraga za Al-Kaidom, pa čak i svrgavanje talibanskog režima nije bilo dovoljno da se demonstrira američka snaga.
Kako komentarišete tvrdnje da glavni motiv za napad na Irak nije bio njegovo navodno oružje za masovno uništenje, već želja neokonzervativaca da pokrenu novu strategiju promjene režima u autoritarnim državama ili onima sa diktatorskom vlašću? To navode i ljudi koji su u to vrijeme snažno podržavali rata, sada ističu da su pogrešili, poput Maxa Boota.
Mislim da je faktor oružja za masovno uništenje važan u objašnjavanju zašto su Sjedinjene Države napale Irak 2003. godine. Da je postojalo široko rasprostranjeno uvjerenje da Irak ne posjeduje takvo oružje, bilo bi veoma teško da se pronađe dovoljno opravdanja i domaće političke podrške za invaziju. Međutim, to ne objašnjava u potpunosti zašto je Bushova administracija tako brzo poslije 11. septembra izvršila invaziju na zemlju koja nije imala nikakve veze sa terorističkim napadima na Sjedinjene Države, kada su imali pune ruke posla u potrazi za stvarnim počiniocima. To također ne objašnjava zašto je Bushova administracija isključila međunarodne inspektore za oružje u martu 2003. nakon što su posjetili stotine lokacija bez prethodne najave, koji su vjerovali da ostvaruju napredak, ali nisu mogli da potvrde da li Irak ima oružje za masovno uništenje. Ako je to oružje bilo zaista najvažnije pitanje, onda bi imalo smisla da se nastavi sa tim inspekcijama, a ne da se pokrene invazija. Smatram da moramo da tražimo druge razloge zašto su Sjedinjene Države htjele da izvrše invaziju. Važno je da se osvrnemo na činjenice koje ste pomenuli, a to da je nužno da Sjedinjene Države budu najmoćnija supersila sa svojim savezima i vojnim snagama u svakom strateškim značajnom dijelu svijeta, čak i nakon pada Sovjetskog saveza.
Da li je demonstracija te globalne premoći neka vrsta arogancije velikih sila u tom kontekstu i SAD-a, jedine super sile u to vrijeme u svetu, jer Rusija u kojoj je Putin tek tada došao na vlast nije bila toliko jaka. Također, tek je započinjao uspon Kine, tako da se smatralo da je moć SAD-a neograničena.
Postoji velika arogancija američkih lidera kada je riječ o američkoj moći, kao što se pokazalo iskustvom u Iraku, ali u vezi sa njenim položajem u svijetu. Naime, trebalo je da se predvidi da će u nekom trenutku druge sile ojačati. Kina je već imala stope rasta veće od očekivanih nakon terorističkih napada 11. septembra i činjenica je da su do 2003. administracije u Washingtonu bili zabrinuti zbog njenog uspona. Stoga mislim da su Sjedinjene Države zapravo bile prilično uznemirene, jer ako bi se nastavio taj međunarodni otpor njihovoj moći, kao što se pokazalo 11. septembra, kada su teroristi došli sa strane spremni da izvrše samoubistvo da bi ubili Amerikance, onda bi se suočili sa velikim problemima. U tom slučaju bi se ovi savezi i vojni položaj koji su Sjedinjene Države smatrale svojom velikom snagom pretvorile u slabosti. Otpor u Europi, Aziji, na Bliskom istoku mogao bi dovesti do beskonačnog rata, a ne mira. Dakle, ta zabrinutost je natjerala ljude koji su bili vezani za ovaj projekat američke dominacije da uguše pojavu otpora i napadnu Irak, iako tom projektu nisu učinili nikakvu uslugu, što je ironija.
George Bush stariji je naterao Sadama da se povuče iz Kuvajta, ali nije krenuo na Bagdad da bi ga srušio, vjerovatno se plašeći vakuma koji bi nastao što bi otvorilo prostor za utjecaj Irana. Međutim, njegov sin George Bush mlađi povukao je 12 godina kasnije suprotan potez. Također, za razliku od prvog zalivskog rata, kada su Saudijska Arabija i Turska aktivno podržavale kampanju protiv Sadama, bile su mnogo uzdržanije pa i kritičnije 2013. Kako je moguće da donosioci odluka nisu uzeli u obzir sve ove opasnosti i rizike?
Your question is still not so easy to answer because
nije lako odgovoriti na vaše pitanje jer su neki od ljudi koji su bili u prvoj Bushovoj administraciji i koji su uvažavali razloge da se ne ide na Bagdad, također bile arhitekte ulaska u Bagdad 2003. Cheney i Wolfowitz su bili u vladi 1991. Uočljivo je da administracija nije održala ni jedan sastanak na kojem bi razmotrili spoljnopolitički principi Georgea Busha mlađeg, tako da se uoči invazije na Irak u martu 2003. odmire njene prednosti i nedostaci. Bilo je mnogo sastanaka, ali su svi bili fokusirani na pitanje što je naš sljedeći korak u suočavanju sa Sadamom Huseinom i pojačavanju pritiska. Mislim da je poslije 11. septembra vladala neka anksioznost, emocija u vladi. Nekoliko ličnosti u establishmentu imalo je utjecaja u deceniji nakon završetka prvog Zalivskog rata u pozivima na promjenu režima u Bagdadu. Krajem 90-ih je postignut konsenzus da Sjedinjene Države traže promjenu režima u Iraku, što nije nužno značilo invaziju na njega. Ali je akt o oslobođenju Iraka usvojen ogromnom većinom u Kongresu 1998. godine. To je značilo vođenje politike koja bi rezultirala padom Sadama Huseina, možda njegovim obuzdavanjem, uključujući sankcije, regularne vazdušne udare u cilju održavanja zone zabrane letova nad kurdskim područjima, možda sponzoriranjem opozicionih grupa na terenu. Međutim, činjenica da je Sadam Husein bio na vlasti do 11. septembra 2001. predstavljala je neku vrstu poniženja u glavama onih koji bi se zalagali za njegovo uklanjanje. Dakle, oni su zaista u svojim mislima odvojili pitanje svrgavanja Sadama Huseina od toga šta će nakon toga biti u Iraku. To pomaže objašnjenju zašto Bushova administracija nije na adekvatan način osmislila plan za upravljanje Irakom nakon Sadama.
Jedna od posljedica rata u Iraku, makar indirektna, jeste nastojanje SAD-a da ne budu na isti način vojno involvirane u Siriji i Libiji. Da li to znači da su izvukle neke pouke?
Od kada je Barack Obama stupio na dužnost 2009. Sjedinjene Države su nastojale da izbjegnu velike ratove u cilju promjene režima i pretvaranje drugih zemalja u demokratske. On se ipak upustio u intervencije u kojima je svrgnut Muammar Gaddafi u Libiji, mada Sjedinjene Države nisu poslale kopnene trupe, tako da je po Obaminom mišljenju to bila drugačija vrsta rata od onog u Iraku. Međutim, i on je zažalio zbog te intervencije jer nije promovisala stabilnost u Libiji, već umjesto toga postala propala država i ponovo uzavreo lonac sa građanskim ratom i terorističkim aktivnostima. Jasno je da je nasljeđe Iraka također utjecalo na američko donošenje odluka u vezi sa Arapskim proljećem i naročito građanskim ratom u Siriji, u kojem su Sjedinjene Američke Države obezbijedile veliku količinu oružja pobunjeničkim grupama, ali nisu na kraju intervencale u pokušaju da svrgnu Bašara al-Asada. Teško je reći da li bi Sjedinjene Države ipak pokušale da to urade, da nije bilo nasljeđa Iraka, ali mislim da su ove lekcije naučene možda protiv želje mnogih kreatora spoljne politike u Washingtonu. Donald Trump je došao na funkciju ukazujući na katastrofu koju je prouzrokao rat u Iraku i iznenadio mnoge posmatrače u Washingtonu stekavši kredibilitet kod birača odbacivanjem ideje o izgradnji nacije ili unapređenju demokratije kroz ratove za promjenu režima. Mislim da se taj pristup vidi i kod Joea Bidena, koji je povukao američke trupe iz Afganistana izjavivši da je završena era velikih vojnih operacija za preuređenje drugih zemalja. Smatram da bi dublje sagledavanje smisla rata primoralo Washington da se suoči sa činjenicom da treba često da očekuje da će američka vojna pomoć nailaziti na otpor. Također, sve više liči na fantaziju ideja da Sjedinjene Države mogu da preuzmu bezbjedonosne obaveze u odbrani drugih zemalja, rastegnu svoje snage tamo, očekujući da će trošak biti mali ili zapravo neće morati da ih brane. I na kraju, ta ideja da Sjedinjene Američke Države mogu da reformišu druge zemlje tako što će slijediti scenarijo iz Washingtona, sprečavajući ih na taj način da osporavaju američke interese, također sve više liči kao neuspjeh. Uostalom, tako je iskreno trebalo da izgleda i poslije 11. septembra, s obzirom da su teroristi objavili rat Americi, navodeći niz pritužbi na politiku SAD-a na Bliskom istoku.
U kojoj meri je rat u Iraku otvorio prostor za utjecaj Rusije? Naime, utjecaj Sovjetskog saveza je bio veoma snažan na Bliskom istoku tokom hladnog rata, ali je skoro nestao 1990-ih. No posljednjih godina, posebno u Siriji, vidimo ponovno angažovanje Rusije, zatim u Libiji. Pomenuli ste posredovanje Kine u sporazumu Irana i Saudijske Arabije. Dakle, u kojoj meri je rat u Iraku bio važan ne samo za SAD, već i u obezbeđivanju prostora za druge aktere.
To be there.
The Iraq war is certainly a factor in this.
Rat u Iraku je svakako faktor u tome. Mislim da pitanje koje ste postavili, ako je teško, glasi da li je postao oblik američke dominacije na Bliskom istoku koji je mogao da uspije i ne dozvoli mogućnost Rusiji ili Kini da ima uticaj koji smo vidjeli tokom protekle decenije. Ili je problem u tome što su Sjedinjene Države postavile kao dominantna sila u regionu, što je gotovo neizbježno dovodilo u iskušenje da rade stvari poput vođenja rata u Iraku, a samim time sve više i više suprotstavljanja sve nesvrtljivijoj Rusiji i Kini. Drugim riječima, da li je problem premalo ili previše američke moći? Ja lično smatram da je problem previše njene moći, da je trebalo da Sjedinjene Države budu mnogo uzdržanije u nastavljanju da kontrolišu Bliski istok od samog početka, da imaju mnogo manje ambiciozne bezbjednosne ciljeve nakon završetka hladnog rata. Onda bi možda odnosi Vašingtona sa Moskvom i Pekingom u ovom trenutku bili bolji i mislim da bi odigrao ulogu koju je Kina imala u posredovanju oko sporazuma o normalizaciji između Teherana i Rijada.
Tehran and Riyadh.
We mentioned at a certain point that
rekli ste da je invazija na Irak izvršena bez odobrenja Saveta bezbednosti, što Rusija često navodi kao primjer licemerja Zapada, braneći svoju invaziju na Ukrajinu. Istovremeno, mnoge nezapadne zemlje iz različitih razloga za sada ne podržavaju zapadne sankcije Rusiji. Naravno, teško je reći da li bi Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu i bez ovog iračkog presedana, ali u kojoj meri igra ulogu u ovom neutralnom stavu prema ruskoj invaziji na Ukrajinu.
Smatram da su Sjedinjene Američke Države ovom hipokrizijom nanijele štetu sebi i Ukrajini, tvrdeći da se zalažu za suverenitet i poštivanje povelje, ali prije 20 godina učinile su upravo suprotno. Upečatljivo je koliko je svijet neutralan prema ovom sukobu. Nema mnogo entuzijazma za zbivanja u Ukrajini. Dobro, Washington bi možda želio da to zaboravi, ali većina svijeta pamti. Mislim da Ukrajina, nažalost, plaća cijenu za američku hipokriziju, zašto zvanični Kijev nije kriv. Upečatljivo je koliko je svijet neutralan prema ovom sukobu. Nema mnogo entuzijazma za zbivanja u Ukrajini. Dosta ljudi ne doživljava rusku invaziju kao nešto za što treba aktivno da navijaju, ali na globalnom jugu mnogi vide sukob uglavnom kao posrednički rat između dvije suprotstavljene strane, između Rusije i Zapada. Radije bi se klonuli bilo kakve bliske povezanosti sa jednom ili drugom stranom, a mislim da i nasljeđe Iraka u kombinaciji sa narušavanjem suvereniteta drugih zemalja u vojnim intervencijama u proteklih nekoliko decenija utiče na stav da obje strane griješe, omogućavajući Vladimiru Putinu nesrećno opravdanje da je preduzeo preventivni rat, kao Sjedinjene Države protiv Iraka Sadama Huseina.
Against Saddam Hussein's Iraq.
Da li je to jedan od razloga zašto Zapad i SAD pre svega nisu voljni da se direktno umešaju u rat sa Rusijom, osim rizika od nuklearnog rata koji bi mogao da izazove Treći svjetski rat, da ne bi bili doživljeni kao kršioci povelje Ujedinjenih nacija?
Pa mislim da su ulozi i rizici direktnog vođenja rata protiv Rusije u Ukrajini vjerovatno glavni razlog zašto se Bidenova administracija klonila intervencije. Međutim, smatram da Washington nije osmislio pristup koji bi bio privlačan zemljama na globalnom jugu. Kada predsjednik Biden opisuje rat u Ukrajini kao borbu demokratije protiv autokratije, mnogi ljudi širom svijeta to tumače da Sjedinjene Države možda ne bi podržale Ukrajinu da nisu prihvatile karakter njene vlade. Drugim riječima, istinski princip ovdje nije odbrana suverene zemlje od neisprovocirane nelegalne agresije, već zemlja koja izgleda onako kako Sjedinjene Države žele. U tom smislu, implikacija da je suverenitet uslovljen odobrenjem Washingtona. Stoga se može razumjeti zašto neke zemlje ne vide ulog, interes da podrže zapadnu stranu. Na taj način, Bidenova administracija nastavlja logiku koja je dovela Sjedinjene Države u Irak, polažući pravo da arbitriraju kada je zemlja suverena na osnovu karaktera njene vlade, ili da li je u saglasju sa Sjedinjenim Državama ili ne.
Ali da li je to rizičan pristup ovih nezapadnih zemalja, imajući u vidu presedane sa ruskim ratom u Gruziji 2008. i priznanjem separatističkih regija Abhazije i Južne Osetije, zatim aneksijom Krima 2014. kao i sadašnju invaziju na Ukrajinu. Stoga postoji rizik da ove zemlje također mogu u budućnosti biti predmet narušavanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Dakle, da li je ovaj pasivan pristup ili neutralnost
realnost kratkovid po njih.
Teško je reći da li je to u cjelini kratkovido. Potpuno se slažem sa vama da bi bilo mnogo bolje da svijet dosljedno podržava princip suvereniteta i teritorijalnog integriteta, ali se taj princip narušava. Rusija ga je prekršila i volio bih da vidim da se više ljudi identifikuje sa Ukrajinom u ovom ratu koja je na strani zakonitosti i ispravnog međunarodnog poretka. Doduše, neke zemlje u centralnoj Aziji, koje su najdirektnije ugrožene od Rusije, reaguju na ovaj rat možda sa iznenađujućom količinom podrške Ukrajini, jer vide da sadašnja ruska vlada ne priznaje istinski suverenitet država koje su nekada bile dio Ruskog carstva ili Sovjetskog saveza. Stoga one prepoznaju važnost povelje UN-a o uzdržavanju od sile i principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Nažalost, mnoge druge koje su dalje od Rusije ili možda imaju veze sa njom, nisu prepoznale taj interes, već im je primarno da se sukob što je brže moguće privede kraju, računajući da je neutralan stav najbolji pristup za ostvarenje tog cilja.
Teško je predvidjeti, ali kako će se ovaj rat završiti? Da li će to biti neka vrsta primirja, privremenog kompromisa, zamrznutog sukoba ili postoji rizik od njegovog širenja izvan granica Ukrajine, pa čak i od Trećeg svjetskog rata?
Postojeće rizik od eskalacije ovog sukoba sve dok traje i to je realna zabrinutost. Čini se da će sukob trajati još neko vrijeme. Ne znam kako će se ovaj rat završiti. To je dinamično i nepredvidivo, ali mnogi na zapadu se nadaju, među njima i ja, da će Ukrajina povratiti svu teritoriju koju je izgubila od Rusije nakon njene invazije u februaru prošle godine. Vidjet ćemo šta će donijeti proljećna ofanziva, ali i dalje izgleda kao strašno težak zadatak za Ukrajinu da u potpunosti povrati svu ovu izgubljenu teritoriju. Ukoliko se rat ne završi na taj način, onda će morati da se postigne neka vrsta rješenja, bilo kroz eksplicitne pregovore ili scenarija zamrznutog konflikta. No, to također može biti rizično, jer se sukob može ponovo pokrenuti i Moskva će zadržati mogućnost da napravi štetu Ukrajinu ispaljujući rakete na nju kada to god poželi.
Da, ali ako postoji mogućnost da Rusija izgubi ovaj rat konvencionalnim oružjem, ona to sebi ne može dozvoliti, pre svega Vladimir Putin. Stoga postoji rizik od upotrebe nuklearnog oružja koga Rusija ima na pretek.
Mislim da je realan rizik od nuklearne eskalacije. Veoma je teško procijeniti šanse da Vladimir Putin upotrijebi nuklearno oružje. Ta opasnost bi bila najveća ako ukrajinske snage pokušaju da vrate Krim. Ukrajina ima sva prava da to učini po međunarodnom pravu. Ali ako Vladimir Putin bude suočen sa realnom mogućnošću, ne samo da izgubi rat koji je pokrenuo i uložio toliki kredibilitet u februaru 2022. već i da izgubi Krim koji je inkorporirao u sastav Rusije 2014. to bi ga uplašilo i mogao bi da krene putem drugih vladara koji su u prošlosti gubili ratove i njihova moć bila ugrožena. Ukoliko dođe do upotrebe nuklearnog oružja na bojnom polju prvi put od 1945. godine, bit će nam veoma teško da shvatimo kako će se to okončati. Vjerojatno će doći do neke vrste odgovora od strane Sjedinjenih Država i NATO-a i onda bismo se našli u nuklearnoj eskalaciji bez presedana.
Kada je reč o Tajvanu, na pitanje da li bi SAD branile ovo ostrvo u slučaju invazije Kine, Biden je prošle godine rekao da, što je tumačeno na različite načine.
Situacija je veoma zabrinjavajuća. Mislim da postoji ozbiljna šansa da ako Kina napravi blokadu oko Tajvana i izvrši invaziju, Sjedinjene Države intervenišu. Washington se i dalje pridržava doktrine takozvane strateške dvosmislenosti. Pošto je usvojio politiku jedne Kine, to znači da se neće definitivno obavezati da će braniti Tajvan, ali da ga neće braniti. Dakle, mnogo zavisi od konkretnih okolnosti, da li će, na primjer, Kina blokirati Tajvan ili izvršiti sveopšti napad. Trenutno zabrinjava porast tenzija i narušavanje statusa quo s obje strane. Kada je predsjednik Biden rekao da će Sjedinjene Države poslati trupe na Tajvan da ga brane u slučaju kineskog napada, on je devalvirao politiku jedne Kine, koju su Sjedinjene Države koristile da dopuste svim stranama da prihvate status quo i žive sa njim. Sjedinjene Države ne bi trebalo da tretiraju Tajvan kao entitet koji je trajno odvojen od kontinentalne Kine i do te mjere da donosioci odluka u Pekingu stiču utisak da Washington to smatra konačnim rješenjem, skoro javno govoreći o tome. Mislim da je onda Kina još motivisanija nego što je inače bila da pokrene dramatičnu vojnu akciju u pokušaju da pokori Tajvan. Dakle, mnogi analitičari kada proučavaju implikacije rata u Ukrajini po mir i stabilnost širom Tajvanskog Moreuza, upozoravaju da ako Zapad učini premalo da osigura ukrajinsku pobjedu, onda bi Kina mogla biti ohrabrena da krene na Tajvan. Mislim da je to opravdana zabrinutost, ali postoji još jedan faktor koji moramo uzeti u obzir. Naime, iz perspektive Pekinga također može izgledati da Zapad ne poštuje vitalni interes drugih velikih sila ako se direktno uključi ili pokuša da obezbedi ukrajinsku pobjedu i to u mjeri u kojoj Kina smatra da Sjedinjene Države neće poštovati njen vitalni interes, a to je integracija Tajvana. To bi moglo da učini Peking još spremnijim na invaziju. Tako da mislim da postoji zaista složena dinamika koja se često tretira na jednodimenzionalni način, posebno u medijima.
Krajem 1990-ih, pa čak i početkom 2000-ih, kada je Kina primljena u Svjetsku trgovinsku organizaciju, tadašnji američki predsjednik Bill Clinton je to pozdravio, nadajući se da će to dovesti do njene demokratizacije i da će dve najmoćnije zemlje biti partneri. Tada je lansirana ideja Kimerike, odnosno Kina i Amerika. Ona očito sada pripada prošlosti, jer su ove dve zemlje suparnici, a možda u budućnosti neprijatelji. Posljednjih godina se sve češće govori u kom trenutku će Kina ekonomski nadmašiti SAD i kako će se to odraziti na globalnu ravnotežu snaga.
Mnogi u Washingtonu dijele zabrinutost koju upisujete, da su Sjedinjene Države ili preopterećene ili čak se suočavaju sa potiskivanjem svoje moći, posebno od strane Kine. Razmatraju se dvije alternative. Jedna je da Sjedinjene Države u suočavanju sa usponom Kine fokusiraju bezbjedonosne resurse u Aziji u cilju stvaranja protivteže zvaničnog Pekingu, možda da ga čak i obuzdaju. Oni koji su najviše zabrinuti za bezbjednost u Aziji počinju da favoriziraju povlačenje SAD-a sa Bliskog istoka, kao i prebacivanje tereta odbrane na evropske saveznike kako bi mogli da se brane od prijetnji koji predstavlja Rusija. Podrška za ovaj pristup postoji u obje stranke, republikanskoj i demokratskoj, možda eksplicitnije među republikancima. Ali ipak, primarni pristup kojeg se Sjedinjene Američke Države pridržavaju u stvari liči na viziju globalne hegemonije koja je proizašla iz hladnog rata prije 3 decenije. Sjedinjene Države i dalje imaju oko 500.000 vojnika stacioniranih na Bliskom istoku, što je otprilike broj na kraju Obamine administracije. Tako da nakon sve ove debate da budu disciplinovanije i fokusiraju na nametanje velikih sila, stvari u ovoj regiji se nisu toliko promijenile u strukturnom smislu. Slično tome, kada je u pitanju evropska odbrana, Sjedinjene Države su sada stvarno posvećene podršci Ukrajini, zemlji koja nije članica NATO-a, u njenom ratu protiv Rusije, i ne vidimo mnogo kretanja ka evropskoj strateškoj autonomiji. U stvari, rat je u mnogome pojačao zavisnost evropskih saveznika od Sjedinjenih Država za oružje i za sveukupne političke vojne odnose, a Washington zaista ne preduzima radnje koje bi omogućile Evropi da postane autonomnija od njega. To je od suštinskog značaja za Europu, jer će nositi najveći dio tereta u odbrani svojih država od agresora, odnosno Rusije. Dakle, umjesto disciplinovanijeg pristupa sa fokusom na bezbjedonosne potrebe u Aziji, i dalje vidimo pokušaj Sjedinjenih Država da budu prisutne u raznim svjetskim regijima. Pa je pitanje da li će se to pokazati mudrim za 10 godina ili kao veoma rizično kockanje. To bi značilo da će Sjedinjene Američke Države stati u odbranu, recimo, članica NATO ako Rusija izvrši agresiju na njih, zatim da bi mogle doći do krize na Tajvanu i da Washington iznenada napusti neke od svojih saveznika i partnera da bi se izborio s tim nepredviđenim okolnostima i zaista ih ostavi na cjedilu.
Ne postoji suštinski konsenzus o bilo kom principu za funkcionisanje međunarodnog sistema, pa to zavisi najviše od odnosa snaga. Da li će budući svijet biti multipolarni ili bipolarni, tačnije Zapad i ostatak svijeta? Mnogi stručnjaci sugerišu da ova situacija prilično podsjeća na onu uoči Prvog svjetskog rata sa usponom Njemačke, kao sada Kine, što je na kraju dovelo do poremećaja balansa uspostavljenog nakon pobjede nad Napoleonom i izbijanje Prvog svjetskog rata. Postoji li sada rizik od Trećeg svjetskog rata?
Mislim da raste rizik od Trećeg svjetskog rata. Postoji rizik od sukoba između NATO-a i Rusije u Europi, koji je trenutno najveći. Zatim, tu je rastući rizik od sukoba između Sjedinjenih Država i Kine, posebno oko Tajvana. Bilo je tako davno za većinu Amerikanaca, kao i druge države i narode, otkako smo se bavili ovim problemom rata velikih sila koji mnogi ljudi ne mogu da zamisle, šta bi zapravo značio takav sukob. To može navesti na rizično ponašanje, misleći, zapravo neće doći do pravog rata velikih sila. Ovdje je riječ o tri zemlje koje imaju nuklearno oružje, što je novi element u svemu ovome. Dakle, mislim da je veoma teško sagledati kako će svijet izgledati čak za samo 5 godina. Po mom mišljenju, dva su ključna pitanja. Jedno je ishod rata u Ukrajini i kakav će biti odnos između Rusije i Zapada. Drugo je pitanje odnosa u Aziji između Sjedinjenih Država i Kine. Da li će ove dvije zemlje pronaći način da prihvate uslove suživota ili će procijeniti da su u egzistencijalnom sukobu, što će dovesti do većeg ekonomskog razdvajanja i potencijalno sveobuhvatnog rata. Mnoge varijable su u igri i čini mi se da se globalni poredak ni u jednom drugom trenutku poslije hladnog rata nije suočio sa izazovima ovih razmjera.
Slušali ste posebno izdanje podcasta Između redova Radija Slobodna Europa, u kojem je Dragan Štavljanin razgovarao sa Stevenom Wartajem, profesorom američkog Yale univerziteta. Razgovor potražite i na našoj stranici slobodnaevropa.org. Ostanite i dalje sa nama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.